Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til podcasten Sykkelpodden, mener jeg. Velkommen til Sykkelpodden. Det var det jeg skulle si. Og Magnus...
Smooth.
Ja, smooth start, smooth start. Vi har ganske mye på programmet, faktisk. Det har vi. Det mye som, som skjer uten at det har skjedd noe særlig. Vi har blant annet et intervju med Alexander Kristoff, som kommer. Det jo litt stort. Jeg ringte han når han var på samling, så vi får en liten update på han. Men... Magnus, hva har det skjedd nå? Du kanskje ikke så veldig opptatt med sykkelnyheter om dagen. Du som tross alt journalist, som jobber med aktuelle saker.
Du, det skjer jo kjempemasse. Så det klart vi prøver jo å holde oss inne på ryktebørsen da, rundt Cavendish og derfor Uno X. Det en sånn deilig symbiose der. Så det var jo veldig god stemning i en del av norsk sykkelmiljø når laget til Cancellara, offentliggjorde sitt lag, der Cavendish ikke var en del av stammen. Da var på en måte et alternativ ute.
Ja.
Og så nå går jo rykta i våre cirkler internasjonalt på at Human Powered Health, dette nivå 2-laget, som vel har tre norske innslag nå vel, August Jensen, Christian Åsvold og Emre Sestad-Borseng, visst nok skal ha kommet med tilbud da. Noen jeg snakker med sier at det reelt, noen sier at det høres veldig tynt ut. Plutselig melder Alexander Vinokurov seg på for Astana, og så det, ja, det masse frem og tilbake da. Men det jo selvfølgelig fordi det henger direkte sammen med om vi får se Uno X da i Tour de France. Og det vel, det vel sikkert enig med meg, det vel egentlig bare to muligheter der jeg kan ødelegge Uno X i Tour de France på, det vel hvis Cavendish går til enten Human Powered Health, eller blir kompis med Douglas Ryder igjen og blir en del av det nye prosjektet der. Da tipper jeg at de to lagene vil ha i alle fall en fair mulighet til å få wildcard. Men det vel sånn som jeg ser det, i alle fall kun de to som jeg kaller realistiske. Er du enig?
Jeg er helt enig. Jeg ble ikke sånn kjempebegeistret når jeg så de ryktene om Human Power Health. Amerikansk lag, og man trenger jo amerikansk sykkelsport, og det et lag som har vært lenge i sport nå. Mange års tradisjon, eller historie har det laget. Jeg bytta vel sponsornavn i fjor eller forfjor, husker ikke helt. Hva var det het for noe før? Var det Rally?
Rally,
ja, ikke sant? Sånn sett så har de lang og tro tjeneste i sporten uten at det nødvendig bestyr all verden, men det jo Israel Premier Tech som de må jo få den ene invitasjonen. Så det en plass, og det klart du har nevnt opp god alternativ der, og det kan godt tenkes at Cavendish blir det som avgjør om et lag får wildcard eller ikke. Det kan godt tenkes, men vi har jo sett også at en Cavendish ikke i form jo ikke noe stor attraksjon. Vi husker hvordan han var da han syklet i Bahrain med Rida. Da så vi han knapt, mistrivdes opplagt. Så det en risiko å hente Mark Cavendish. Du får ikke nødvendigvis valuta for penger bare ved å hente han. Ting skal fungere også. Så jeg tror alle lag som skal hente Mark Cavendish må vurdere nøye hva de driver med. Og så det jo noe økonomisk der også selvfølgelig som spiller inn. Selv om jeg har jo skjønt på Cavendish at, eller når jeg har snakket med folk som kjenner han da, det ikke så mange, men de får jeg har snakket med, de sier jo at han i utgangspunktet nå ikke sykler for pengene. Han har tjent masse penger, og han gjør det bare fordi han har lyst til å fortsette å sykle, så det skal bli spennende å se. Men det ble veldig spennende plutselig, altså det ble det.
Tror du det en mulighet for at han, sånn som Pierre Rolland for eksempel, plutselig bare offentliggjør at han legger opp? Eller er det driven om å ta den rekorden så stor at han på død og liv kommer til å fortsette?
Han jo en vinnerskalle, så akkurat det der smaken på suksess eller det der å bli historisk, det tror jeg tenner han ganske mye. Men jeg så jo han, Peter Kenyak, har ikke hørt intervjuet, så han var med på en podcast tidligere, Skyrytteren fra Storbritannia, som plutselig la opp, han sleit vel med depresjon og greier. Han var jo i bordet handsker og hadde vel litt spiseproblemer, men litt utfordring med spiseforstyrrelse. Men han sa, han mente jo på den podcasten at Cavendish hadde allerede signert en kontrakt, og Kenyak skal jo visst nok være en relativt god venn av Mark Cavendish. Jeg vet ikke hvor god venn han er, men ja, det kan jo være at det er riktig. De bare har ikke offentliggjort det enda.
Ja, jeg stoler jo på det han sier da. Kenyak kjenner Cavendish godt, så ville det vært rart hvis han sa det uten at det var belegg for det. Men det kan jo mulig være 100% i boks. Det er jo ingen grunn til å gå og drøye så masse lenger nå. Så jeg tipper han har sikkert mange alternativ, og så vurderer han det. Så... Og så vet han vel at hele verden går og venter, så det litt deilig for han å bare drøye litt.
ja, men jeg bare susser på det her. Kenyak sa at han har signert for lenge siden, men det kan ikke ha vært så lenge siden, i og med at han angivelig skulle ha en avtale med B&B Hotels, nettopp. Som jo gikk dukken egentlig sånn for alvor forrige uke. Nå blir det jo ikke noe som helst satsing i det laget i det hele tatt, så det er mange rytter som står uten kontrakt. Jeg har en sånn liten oppdatering på det faktisk, hvordan det står til der, men du nevnte Pierre Rolland. Han har valgt å henge sykkelen på hylla. Og så er det altså Luca Mosato, han skal jo da til Arkea Samsic. Han syklet jo på Dimension Data sitt utviklingslag før han signerte med B&B Hotels, italieneren. Han hadde en veldig sterk sesong i år, 24 topp 10-plasseringer. Ble topp 10 på 4 etapper i Tour de France, så er en bra rytter. Koretski har vi nevnt, Viktor Koretski, som jo er tidligere terrengsyklist. Han skal jo kombinere begge deler, han skal til bordet Hansgrohe, så de tror jeg satser litt på det der at de har ryttere som kjører flere disipliner. Har du Steven Williams, som har signert med Israels Premier Tech, og da er jo da spørsmålet, de har vel to plasser fremdeles ledig i Israel Premier Tech. En av de kan kanskje gå til Mark Cavendish, blir spennende å se, og så er det Ramon Sinkerdal som nevnt.
Ja. Jeg sa vel at jeg var ferdig for sesongen. Steven Williams var siste mann inn, så hvis vi stoler på det, så går han ikke dit.
Nei, men så lenge de ikke har maks, altså det er jo 30 ryttere som er maks, er det ikke? Så er det vel en mulighet for at han kan gå dit. Det er noen sånne regler med at de må ha et visst antall unge ryttere og så videre, men jeg kan ikke alle de reglene der i huet. Men ja, jeg bare tenker at det er hvis han skal kjøre Tour de France, og Israel Premier Tech, de har jo uansett så mye gamle ryttere, så hvorfor ikke fortsette å satse på dem? Da får de i hvert fall det da vet de hva de får i Mark Cavendish. 37 år gammel er han blitt. Så det blir, nei, det skal bli spennende å se hva som skjer videre. Det er litt en saga det der, altså. Må si at Mark Cavendish, han holder oss på pinebenken. Han er god på, han har bra medietekke, altså, Cavendish. Han skaper mye oppmerksomhet rundt seg selv nå.
Ja, han elsker å skape litt headlines verden over. Så jeg tror ikke han har dårlig tid med å offentliggjøre det.
Nei. Jeg vil jo si at det er skup. Ellers, jeg husker jo vi snakket om det for en stund siden, Magnus, at han burde jo gå til Ineos Grenadiers.
Det var ditt synspunkt.
Ja, at da er sirkelen sluttet på en måte. Det er vel ikke veldig aktuelt, men man vet jo aldri hva som skjer. Det kunne vært spennende det, om han gikk dit. De vil jo uansett ikke vinne Tour de France sammenlagt, så de må bare sende et lag der med masse forskjellige ryttere som kan kanskje gå for etappeseier og vise seg frem. Hvem vet? Så er det noe annet eller, som du har lagt merke til fra sykkelverden, Magnus?
Nei, det slo meg bare når du nevner Ineos. Det hadde minnet meg litt om en sånn Ronaldo til United-overgang. Mm. Der jeg er sikker på at de sportslige i United og de sportslige i Ineos er litt sånn skeptiske, har ikke særlig trua på det her, men så har du en rik eier på toppen, Glazers i United og Ratcliffe da i Ineos, som sikkert har mer sans for det her, og kanskje kan presse det gjennom nå. Så det som du sier, det er ikke helt utenkelig at den PR-muligheten er så god at den bare går all in selv om. Det hadde krasjet veldig med en del andre lengre strategier i Ineos-systemet, vil jeg tro.
Ja, det hadde det. Så, men det noe med at han en stor rytter og bare se på medieoppmerksomheten. Altså, og det kan man jo si med UnoX også. Jeg uttalte jo, jeg snakket med Sindre Olsen for noen dager siden når det var snakk om dette her med kunne han være aktuelt for UnoX. Jeg sa jo det at jeg tror ikke det en god match. Jeg tenker at det ville vært helt sånn feil, og kanskje også skapt litt sånn i hardcore sykkelmiljø, at folk kanskje ville bli litt skuffet over det, fordi at de ser på UnoX som et lag som på en måte litt tro mot retningen de har satt, og at de ikke et lag som skal på en måte kjøpe seg inn da, ulike steder. Men samtidig, det kunne jo ha vært et skikkelig skup. Altså, det ville jo skapt overskrifter, og man kan jo måle dette her i kroner og øre i medieoppmerksomhet. Sånn sett kunne det vært en bra investering, uansett hvordan det hadde endt. Men jeg vet ikke om Alexander Kristoff hadde blitt så veldig glad for det.
Å bli opptrekker plutselig, når du liksom skal gå ut på slutt av karrieren med flagget til topps i et norsk lag. Nei, det vet ikke helt jeg.
Ja, hvem hadde trukket opp for hvem? Cavendish har jo prøvd seg som opptrekker i Bahrain. Det var ikke noe suksess i det hele tatt. Han, det vil dere ha takk og spurte for, han Phil Bauhaus i Saudi-tour, tror jeg, var vel i fjor eller forfjor. Det var ikke noe stor suksess, han jo så liten, ikke sant? Så det funker jo ikke. Så det må jo bli Kristoff som trekker opp for Cavendish.
Ja, ja, ja. Vi husker jo Kristoff på enormt vis trakk opp Gaviria nede i, var det UAE-tour for noen år siden?
Helt enorm avtrekk.
Ja, det var helt perfekt. Ja. Så jeg redd at jeg måtte... vår mann Kristoff biter i det sure äpplet. Men det kommer jo ikke til å skje, så da slipper han å miste søvn over det.
Ja, nei, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Så ellers så du noe sykkelkross her, eller, Magnus? Du ja, sover heller på terrengløping, vil jeg tro.
Ja, det gjør jeg også. Men nei, jeg har vel gått over i fasen at jeg skryper på litt på slutten av disse sykkelkrossritter. Mm. Det så mange. Men du så vel bare da med rittet, sikkert?
Nei, her så jeg faktisk ingenting. Så jeg så bare liksom noen få minutter akkurat når de gikk i mål, og når Wout van Aert fikk dette her håndkle i girverket sitt, ikke sant? På denne pitstoppen. De gikk jo i Dublin, første gang jeg har vært arrangert i Cykelcross World Cup i Dublin. Så det var kult, mye folk og greier, så gøy ut. Men det var jo Wout van Aert som vant da. Monstre av en syklist som han foran Laurens Schwik og Tom Pidcock. Tom Pidcock får juling, vet du. Ingen Matthew van der Poel til stede, som jo har vunnet de to siste World Cupene, så er det jo Wout van Aert og Matthew van der Poel som dominerer, vet du, opp i toppen igjen. Og det var jo da Wout van Aert sin første seier da, denne sesongen. Det var jo bare hans andre ritt, etter andreplassen da i det byen i Antwerpen da, 4. desember. Og da det jo Laurens Schwik da, som leder verdenscupen samlet foran Eli Iserbyt og Michael van Torenot, trippel belgisk der også, og domineres jo da like mye av de nederlandske damene da, med fem van Empel som vant foran Puck Peters og Dennis Betsema, det var jo skiren van Androy, var ikke mer, så er det jo van Empel, Peters og van Androy som har herja i det siste, og van Empel tok da sin sjette World Cup-seier av ni starter, og har vært på pallen i alle verdenscup, så Jumbo Visma kan jo bare glede seg over at jeg har signert fem van Empel, Magnus, og det viser jo at det der å ha spilt fotball, det er tingen. For fem van Empel kom jo, hun spilte jo fotball til hun var 18, tror jeg, og begynte å sykle veldig sent, og bare rett opp i toppen. Si bare noe elendig nivå er i internasjonal sykkelsport. En hvilken svensk fotballspiller kan bare bli syklist sånn, bare sette seg på en sykkel.
Det et enormt poeng. Var hun god å spille fotball, eller?
Nei, det vet jeg ikke, men du har jo altså, du har Greg van Avermaet, du har MK Evenepoel. Kommer jo rett fra fotball, det jo.
Så jeg mistenker ikke var så gode, så vi kanskje ofte sier at jeg var.
De var super gode, så de kunne valgt en stor karriere som fotballspillere, men de valgte sykkel. Fornuftig nok det. Ellers er det jo litt aktuelt når vi snakker litt sykkelresultater. Det har vært NM i banesykling på Sola. Fikk du med deg noe av det, eller?
Kun, skal vi si, overskriftene.
Ja, ja.
Det er fortsatt litt det er fortsatt ikke blitt liksom mainstream det der, altså. Men det er jo bra at en gir gass og prøver. Men det går litt under radaren for selv oss mest i huga sykkelfolk er redd.
Ja, nei, det er litt sånn hipster. Det er det. Så vi ikke nok hipster der, Magnus. Men hyggelig å se Iver Knotten da. Han tok jo 3 NM-guld i sin debut på bana. Han har jo sagt at han skal satse på bane. Jeg tror han har kjempet, han har jo stor motor i Viknotten, kjempegod temposyklist, vant poengritt Omnium og 4000 meter individuell forfølgelse. Han satt jo en ny Norges rekord også på 4000 meter. 6 sekunder forbedring da fra den forrige satt av Anders Oddli, som en rekord fra 2018, så det var jo greit å få forbedret den. Oddli, som jo har vært ekspert hos oss i TV 2 på enkelte av banesendingene, og Anita Von Stenberg, hun tok altså sitt 72. NM-gull. Så begynner å bli fullt i kassa der nå, altså, når hun skal trekke fram alle de medaljene. Hun tok 5 NM-gull nå, da. Vant alle øvelsene hun stilte. Så da har vi, det er det som har vært av aktuelle, eller ja, det som er av aktuelle sykkelresultater. Vi var innom Alexander Kristoff, Magnus, og i og med at vi har et intervju med han, før vi bare prater oss bort og glemmer hele intervjuet. Vi brukte jo, tross alt, eller jeg brukte jo da av frekk som jeg er, av tiden til Alexander Kristoff. Han satt der, slapp av, hadde hviledag, ante fred og ingefar, og så ringer jeg. Og så må han plutselig ta et intervju. Han var så passe fornøyd med det. Men han stilte opp, og da må vi ha litt respekt for den tiden han ga der, så vi kan høre hva Alexander Kristoff sa fra UNOX-samlingen. Alexander Kristoff, du er nå på samling. Først og fremst, hvordan er formen?
Nei, jeg trenger ikke være så sykt bra for meg, så jeg synes det litt tungt, men gutta og mange av de andre før det virker sterke, så det jo positivt.
Hvordan er liksom regime, for å bruke det ordet nå, kontra hva du har opplevd tidligere? Hvordan er det annerledes å være på et norsk sykkellag igjen?
Ja, det litt annerledes. Jeg føler timene går fort. Det jo alltid noen å snakke med, og vi har jo riktig felles fra samme land, eller nesten samme land, så sånn sett synes jeg treningen har gått veldig fint forløpig. Ja, det jo så klart lettere å snakke med en nordmansk enn en fransk som ikke kan engelsk, for eksempel. Så sånn sett så trives jeg godt på trening, og ja, så vi jo et område jeg kjenner godt og kan veier og sånn, og det hjelper jo på når du vet litt hva som kommer, og hvilke intervaller man skal kjøre, og hvordan svingene og bakkene ser ut.
Jeg tenker på nå som det plutselig har blitt aktuelt med Tour de France. Når du kom inn i Uno X, så du for deg at det plutselig skulle bli så aktuelt som det plutselig ble?
Jeg tenkte at det var en mulighet, men jeg så jo mest sannsynlig at det ikke ble, i hvert fall ikke første året. Så sånn sett så kom det kanskje Tour de France et år eller to før jeg hadde trodd, men ja, det, vi skal jo fortsatt bli invitert. Det er vel fortsatt en kamp om å få den siste plassen der, så om det er oss eller en annet lag, det vet jeg ikke forløpig, men vi stiller i hvert fall sterkere enn vi gjorde før BNB-kollapsen.
Definitivt, men jeg så akkurat vi snakket om det forrige uke i sykkelpodden, Elia Viviani, som mente at livet var mye tøffere for spurtere nå enn før, var mye mer kupert, det var mye krevende å holde feltene samlet. Er det noe du har reflektert over?
Ja, jeg litt enig. Du ser bare for eksempel løp som Saremo blir jo kjørt ganske annerledes nå enn bare for noen år siden. Det jo sjelden det blir avgjort i en større spurt for tiden, så ja, det, og det jeg føler så ofte blir kjørt ganske hardt tidligere, og folk tar større sjanse på å holde unna i brudd, og gode ryttere prøver også fra lengre distanse i brudd, så bare sier Tour de France for eksempel, når det kommer brudd der, så er det toppryttere som er med, så ja, det kjøres kanskje på litt annen måte enn det gjorde for 5-10 år siden.
Men du føler også at du har merket at det er en endring, eller i løpet av i din karriere altså?
Ja, endringer for mye. Utstyr, farten i feltet, den blir gradvis høyere og høyere på en måte. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er for at vi blir så mye bedre, men noe i treninger blir jo bedre, og man blir jo smartere på treningsfronten, så litt har kanskje på at vi kjører enda fortere fysisk, men det nok litt en del på utstyr. Vi har jo bedre bremser, så klart. Skivbremse bremser jo mer effektivt enn felgebrems, så vi kan jo bremse seier med sving. Mm. Det betyr at du kan kjøre fortere inn mot svingen, for eksempel. Sykkelen er jo mer aerodynamisk, det er mer fokus på det. Mer fokus på aerotøy, hjelm. Så alle sånne små detaljer, når du samler de sammen, så blir det plutselig en par kilometer timer raskere, så det blir jo mindre marginer i sånn sett. Så merker jo det for at jeg var yngre at det går fortere på flaten og inn mot spurter og i spurter enn det gjorde kanskje når jeg var i starten av min karriere.
Mm. Men hvordan endrer det livet som, som spurter? Du jo en spurter, klassikerytter, spurter. Du jo den som gjerne vil sitte og vente på at det blir samlet felt, som Elia Viviani beskriver nå, at nå det ikke sånn lenger. Nå det mye tøffere. Det blir kjørt veldig hardt. Det gjerne 2000 meter klatring før en spurt, men hvordan endrer det måten spurterne må tenke på i forhold til forberedelser til sesongen og trening?
Jo, man rask nok, så kan man jo fokusere i tumbasport fortsatt. Det finnes jo fortsatt flat, helt flate løp som endelig spurt, men en sånn ryttertype som meg, så må jeg jo overleve over i bakken, så jeg får flere sjanser, siden jeg ikke like rask som de raskeste. Så det blir jo mer fokus på så klart bakkeintervaller, og da blir det jo også ikke noe vektpress, men det jo et fokus på å ikke ha for mye å drasse med, så klart. Sånn at man best mulig forberedt på å komme seg over kneiker og harde partier i løypa. Ja, så, men det jo klassikeren uansett, måte. Det jo ikke gunstig å drasse med for mye, og det har det aldri vært. Så det jo mye opp og ned i klassikere generelt, men ja, jeg lenge bakke vil jeg jo aldri henge meg og dra, men i litt korte sånne kraftkneiker så det jo noe som man som rytter type sånn som jeg kan klare å komme seg over.
Til slutt, Alexander, jeg vet at du har hviledag og satt og pratet med gutta her, så du, vi setter pris på at du gir av tida di her, men gjør du noen endringer i treningsarbeidet nå kontra før? Du var litt inne på dette med vekt og så videre. Du blir jo eldre. Merker du at ting tyngre, eller synes du det går like greit?
Nei, jeg synes det går greit, tenker jeg, men jeg merker jo kanskje sånn peak... maksvatt på de korte intervallene. Jeg kanskje litt lavere enn det var på toppen i karrieren, men jeg merker ikke man forskjell sånn fra i år eller i fjor. Sånn sett. Det jo små endringer, men du kan jo liksom ta en femårsperiode, så ser du litt forskjell kanskje. På en måte. Men fortsatt, så nå jo en del karrieren at det vil ikke nødvendigvis bli så mye bedre. Det jo heller å prøve å holde nivået så godt som mulig på en måte, fra år til år. Så ja, jeg prøver jo og forberedte meg på best mulig måte. Jeg føler jo vi har vært veldig flinke til å trene her nå på denne samlingen hittil. Nå har vi hatt to balker, og så har vi vel en og en halv igjen på en måte. Så ja, det god stemning i gruppa, og høyt nivå synes jeg er treningsmessig. Så vi får håpe at det like høyt når vi kommer i løp.
Men du nevnte at gutta var spreke. Det noen som utmerker seg som du har blitt spesielt imponert over der nede, eller?
Ja, det noen som kjører bra, det det jo. Det ikke tvil om, så... ja, det, både i spurtene blir jeg jo kjørt av de yngre gutta. Har ikke hatt det gode å vinne en spurt, føler jeg.
Deprimerende da, Alex. Men det, de blir jo veldig oppa da, tenker jeg. De blir vel sikkert motivert av at de slår den gamle mesteren.
Ja da, men ok, for eksempel da med Erlend, som er jo raskest her også. Han har slått meg i mange år på spurten hjemme i Svanger, så det ikke noe sjokk, sånn sett. Men han har vist lovende takter der, synes jeg. Så vi får håpe at halvårsfold holder seg skadefri, så kan det bli spennende med han i sesongen. Ellers så, ja, så er det bra nivå på bakken nå, synes jeg. Så, men jeg har ikke vært i klassegruppa, så jeg skal ikke uttale meg så mye hvem som raskest her. Men det jeg har sett og vært med på et drag der, så følte jeg hang langt bak for hva jeg gjorde i fjor på Intermarché, for eksempel.
Så de norske gutta er spreke, og de danske også, selvfølgelig. Men tusen takk skal du ha, Alex. Så får du stå på videre og kose deg på samling.
Yes, takk.
Ja, hyggelig å høre hva den gamle mester, Alexander Kristoff, sier. Det var litt rart for han, og plutselig, det liksom tilbake til røttene. Norsk lag, og masse unge rytter, og skal være der som en sånn der senior, passe på de. Sikkert ganske klare meninger om hvordan ting skal gjøres, men kanskje litt ydmyk også, for det kanskje litt sånn, ja, nytt for han å være i det laget, og ny tilværelse, liksom. Hvordan funker ting her, liksom? Hvordan det å være i et norsk lag igjen? Han som var i Joker, jo. Back in the days, eller hva det het den gang, da het det kanskje noe annet. Ja, det var vel Joker det het.
Hvis han blir, kanskje, rævkjørt på trening, så tyder det på at det ganske mange som ligger bra an da. Kristoffer jo ikke typen som møte opp uforberedt i treningssamling om vinteren. Altså. Han proff til fingerspissene, så hvis han blir rævkjørt på trening, som han så elegant sa det, så, så det mange som i form i Uno X. Så det virker bra, og han nevnte jo at nivået på mange måter var høyere. Det er vanskelig å sammenligne selvfølgelig da, fra leir til leir og fra år til år, men nivået litt høyere kanskje enn det var på Intermarché samme tidspunkt i fjor. Så virker jo gjengen i gult og rødt til å være i rute. Sånn må vi tolke det.
Ja, og Intermarché hadde jo ikke noen dårlig sesong i 2022, så sånn sett så slepte seg sikkert ikke bare rundt på sammenlignet heller, men det sikkert er litt annet regime. Jeg tror på treningssamling med Uno X enn det med Intermarché. Jeg mistenker at det litt mer spissa på Uno X-samling, litt mer laidback på Intermarché-samling, men uten at jeg kan uttale meg skråsikkert om det. Men han sier jo her også, Kristoffer, ikke sant, at det er en bakkegruppe og en på en måte klassikergruppe, eller flatgruppe, kall det hva du vil. Så det er jo bra at de gjør det på den måten, og virkelig spisser det i fjellene. Det sier litt om satsingen deres. Og så skryter han jo av Blikra, som hadde en fantastisk avslutning på sesongen, så bra at han faktisk ble tatt inn igjen i varmen i Univex. Han var jo egentlig, hadde jo egentlig ikke kontrakt der, og så kjørte han så bra i Langkawi at han fikk ny kontrakt likevel. Og Kristoff skryter han, men så er han liksom, presiserer liksom, ja, men han har jo alltid slått meg på trening. Så han bare sånn for å stikke fingeren litt i jorda. Men videre, internasjonale sykkelnyheter, Magnus. France de Sjø, Groupama, de har også kommet med sine ambisjoner for 2023. Thibaut Pinot skal til Giron. Han er ute etter hevn. Det er 5 år siden sist han var i Italia rundt. Vi husker han jo i 2018, da ble han syk og mistet en pallplass etter å ha tapt 40 minutter på nest siste etappe. Det var jo typisk sånn spektakulær Thibaut Pinot-kollaps. Fullførte ikke rittet i tillegg. Man kan jo si det sånn, det er vel ikke akkurat en sånn drømmeløype i Giron for Pinot med 70 km tempo, men han sier at han vil være den beste når det går oppover da. Så han er offensiv i forhold til det. Han har jo vunnet etappen der og ble jo 4 sammenlagt i 2017. Gaudu skal til Tour de France. Målet er en plass på pallen. Han ble jo 4 i år. Og han er jo glad da for at det er lite tempo. Det er bare 13,5 km tempo nå i årets, eller neste års Tour de France. Og så er det Arnaud Demar som det ikke sies noe om skal til hverken Giron eller Tour de France. Men han har nå 91 seire som proff. Og kan dermed, han jakter av 100 seire, og i fransk sykkelhistorie så er det altså bare Bernard Hinault, Laurent Jalabert og Jacques Anquetil som har passert 100 seire i karrieren som proff, så det er jo stort.
57 år, det kommer vel i Boucle de la Mayenne eller Étoile du Bessège da, men for all del, veldig fin karriere på Demar, men du føler liksom han blir litt sånn mer og mer nedprioritet i det laget, føler jeg. Jeg synes Thibaut Pinot får ufortjent masse oppmerksomhet og støtte, og så er jo selvfølgelig Gaudu gjort seg tilliten verdig da, med en fjerde plass. Men det blir liksom ikke plass til Demar, og så tar du vekk et par av opptrekkerne, sånn, Sinkeldam, Guarnieri, så han når nok 100 seier da. Men skulle nesten ønske at han bytter lag snart for å på en måte reindyrkes litt mer enn han blir da.
Tror du ikke han får ganske fett betalt da, og så har han jo stor verdi da når han vinner Boucle Mayenne og er tatt i et valbesers nettopp på grunn av det rankingssystemet og poengene de skal jage, ikke sant, for å unngå å havne i en sånn skvis som vi jo så Israel Premier Tech og Lotto Destiny som det heter gjorde i år.
Jo da, god verdi for laget, men jeg føler jo en rytter av hans talent og kaliber har en del uoppgjort i de største rytta. Greit har vant Sanremo, selv om det var litt på liksom, med bilhjelp. Det er vel opplest og vedtatt. Vunnet etappet i Tour de France, men det er liksom det er et annet uforløst over han, synes jeg, både i Toren og i Roubaix og Flandern. Så jeg skulle nesten ønske at han fikk mer ut av det han har inne da. Enorm rytter, egentlig.
Ja, men jeg synes jo han utvikler seg mer og mer som en klassikerytter. Ja. Altså, jeg begynner å lure på om kanskje han, du kan se han prøve seg i Flandern rundt og Gent-Wevelgem og disse rittene her. Gent-Wevelgem er jo opplagt, men nå har det blitt et mye tøffere ritt de siste årene. Men jeg føler at han med alderen også opparbeider seg en mye større kjørestyrke, og at han er en som nyte godt at det et slitent felt som kommer til mål, og helst gjerne bare ta saken I egne hender og kjøre angripe, være offensiv, sånn som vi ser stadig flere spurtere gjøre, blant annet Sam Bennett, ikke sant, i Paris-Tours I år, var jo lenge I brudd, angrep var offensiv som bare det, så de blir litt, ja, de helgarderer seg litt mer disse spurterne også nå, og bygger kapasitet sånn at de kan tyne disse unge, kanskje litt raskere rytterne inn mot finalen. Ellers det jo imponerende, vi har snakket om det før, om alle disse talentene I Francais des Jeux, som altså, de, før årets sesong så henter de altså, eller nei, før neste års sesong så henter de altså kun ryttere fra eget utviklingslag. 8 ryttere henter de fra utviklingslaget sitt. Romain Grégoire, Lenny Martinez, Ruben Thompson og Samuel Watson, blant annet. Og utviklingslaget, de hadde jo en utrolig sesong I 2022, vant 29 ritt, og de unggutta skal visst nok være en sånn stamme da, I neste års Spania rundt, så det litt artig, det synes jeg litt kult. Det har jo da Marc Madiot, som jo manageren I Francais des Jeux, han har god grunn til å være fornøyd. En annen gammel høvding og manager som ikke like fornøyd, Magnus, det Patrick Lefebvre. Han utålmodig.
Ikke han fornøyd?
Nei.
Åja, Han
jo, han veldig fornøyd med Remco Evenepoel. Og jeg tror Remco Evenepoel, som han sier I dette intervjuet jeg så nå, jeg ikke sikker på hvor det var, beklager det, men han sier jo Remco Evenepoel, han veldig fornøyd med han. Han kjører på bonuskontrakt, og har visst nok da samlet inn masse bonus I 2022, som han da kan nyte godt av de neste årene. Men han utålmodig da, på vegne av Julian Alaphilippe, sier Patrick Lefebvre da. Som da uttaler at Alaphilippe har lønn som en mester verdig, men han vinner jo for lite og velter for mye. Så der fikk han passe påskrevet I media. Godeste Julian Alaphilippe, så får vi se om det hjelper på seierinstinktet hans.
Ingenting som en støttende leder. Og apropos støttende leder, hvis vi snakker om news og snakkes, så det liksom det at Alexander Vinokurov sparkes I største stjerne fordi han har en kobling til en dopinglege. Da har vi gått full sirkel I sykkelsporten altså. Mm. Hvis Vinokurov har så lite skam I livet sitt at det ikke går, da vet jeg egentlig ikke helt hva jeg skal si. Jeg snakker selvfølgelig om mannen som framstår litt som mafia, Miguel Angel Lopez, som en sånn bad boy på mange måter. Enorm rytter, selvfølgelig. Mm. Vi vet jo at han har pallplasser fra Giro Vuelta I 2018, og etappeseier I Tour de France, og det som skulle være. Han altså på markedet, sammen med Quintana, fordi han da har vel fått nye bevis på en litt for tett kobling til Marcos Maynard I Extremadura, borte I fullstendig I gokk I Spania.
Men, Extremadura vi, veldig gokk, helt enig.
Ja, det veldig gokk. Men når, når Vinokurov, apropos sjefa, bare sier at sender folk ut, når Astana går I fronten for antidoping, da det et eller annet som ferd med å skje I, et eller annet som skjer I sporten.
Men ja, du var jo knallhard på veldig skarp på Twitter for noen dager siden, Magnus Åre, da du twitteret følgende. Det kolumbianske... Ja, hør nå. Jeg vet ikke om du var full når du twitteret det. Ja, det var helt innenfor. Men du skriver også på Twitter, det kolumbianske sykkeleventyret begynner å slå sprekker, skriver du. Miguel Angel Lopez og Quintana, to av de største, uten lag etter å ha fått sparken. Ingen land har flere enn Colombia på UCI sin liste over utestengte ryttere. 7 herreryttere har jeg telt, Magnus.
Så, det riktig.
Ja, det altså Edwin Avia, Pantano, Zapata, Ardia, Rincon, Alberto Largo, han kjenner jeg ikke, og Orlando Beo. Det de jeg har på denne lista.
Jeg har blitt gode på å ta en del av disse her kalle supermotionister eller lavere de som lavere på rangstigen proff der men de klarer liksom ikke å ta disse her storstjenene men det begynner jo å se litt mørkt ut da og det ingen hemmelighet at kolumbiansk antidoping kanskje ikke helt der oppe og nikker med de beste I verden så det ja
nei det jo ikke de som har stått I front I etterforskningen der det vel spansk politi som har gjort
nei sant og arven etter juksemakere som Santiago Botero og Victor Hugo Peña og ko. Den er jo tung å bære. Kolumbiansk sykkel har vel hatt bedre dager.
tar du ikke å rekne med som Bernal som veldig langt unna et fullverdig comeback I tillegg så det begynner liksom å Gaviria som har gått helt off-piste siste året så begynner det liksom å det ikke så pent som det så ut som for en stund siden da.
Nei, ellers så hadde du jo Lucho Herrera da som jo hadde uttalt at ja, nå gir jeg opp Nå har jeg du ryttere med store rumper. Da refererte han til ryttere som Cipollini, som passerer meg I fjellene. Da det ikke noe vits mer. Og det var jo da, han var jo da frustrert over det han mente var denne økende bruken av EPO I feltet. Så der, det var jo et forbilde. Lucho Herrera, den lille myggen som danset opp fjellsidene.
Hva skal Lopez og Quintana gjøre nå da? Det Gianni Savio som blir redningen her, med sånt Conti-lag med base I Colombia kanskje?
Har du ringt til Jens Haugland I UnoX? Hørt hva han sier? Nei, spørsmålet UnoX, de får en sånn... Ja, vi fikk ikke Cavendish, liksom, men da henter vi Lopez og Quintana, begge to. Eller spørsmålet det noe innertid. Nei, jeg tror ikke de snakker sammen med... Jeg tror ikke de snakker med UnoX også. Men jeg vet ikke hva en rytter som han skal gjøre. Ja, Magnus, jeg tenkte grann på det, altså jeg så noen spekulerter på det, altså har egentlig Astana nok bevis til å sparke han altså i en rettssak altså kan det slå imot de hvis han for eksempel da blir frifunnet da fordi at det mangler bevis I saken eller sånn kan det da slå tilbake på de man vet jo aldri han under etterforskning, han ikke dømt så det jo relativt friskt av de å være såpass tydelig som det de her da med sparkingen av Lopez
jeg tenker jo når Astana av alle går til det skrittet Da beviset ganske tunge, tenker jeg da. Ja. Men det du har et poeng. Men det skrev litt sånn kryptisk at vi har ingen flere kommentarer, men I lys av en nyere utvikling eller nye bevis, så kan ikke han lenger jobbe for oss. Så, men ja, jeg tror ikke Superman Lopez fører en rettsak mot deg. Altså. Jeg tror han skjønner sine egne begrensninger. Nei, det blir spennende.
Ja. Han,
at sånne rytter plutselig på markedet.
Han har jo allerede vært suspendert fra laget, og han har jo også uttalt at han ønsket seg vekk fra Astana, så nå får han det jo som han vil. Da.
Og mange lag har jo sånne klausuler med at du ikke kan benytte lag, altså leger eller trenere som ikke godkjent av laget, for eksempel. Så tipper det en del sånne teknikaliteter de kan ta ham på. Så,
ja, formeligvis.
Og Lopez har vært I så masse trøbbel nå snart, at nå må han begynne å... Man begynne å feie for Egard dør, for han skulle angripe andre, tenker jeg, altså.
Ja. Ellers, Primoz Roglic blir 33 år gammel nå. Han ser som han sliter litt. Han har enda ikke begynt å trene skikkelig. Han sier at han kan ikke svømme en gang, sier han. På grunn av denne operasjonen han hatt på skulderen. Skal på et lettere vårprogram på grunn av disse operasjonene. Og da også det da folk som spekulerer I Giron, men jeg tenker jo hvis han bakpå nå og snakker om at han skal ha et lettere vårprogram, så det ikke Giron som liksom det mest opplagte, I mitt hod I hvert fall. Så vi får jo se. Han sier jo at han gjerne skulle vinne, han vil gjerne vinne Giron, VM, Lombardia, og så sier han også, og så jeg ikke helt ferdig med Tour de France. Så jeg unner egentlig Roglic og alt godt. Han synes jeg en skikkelig kriger, det må jeg innrømme. Så han har fått mye juling, Roglic, så det alltid gøy når han lykkes. Ellers så har det jo, vi kan jo snart gi oss nå, Magnus, fordi at vi må jo ha litt respekt for lytterne våre også som skal høre på dette her, men Lotto Destiny og Israel Pemertek, de jo da offisert ute av World Touren, det skjedde for noen dager siden, Alpecin, The Koenig og Arkea Samsic inne, da blant de 18 lagene. Det blir da ingen utvidelse av World Touren, som vi har snakket om, sånn som lageier I Israel Pemertek, Sylvain Adams, snakket truet om. Eller ønsket, han truet jo også om rettssak og sa at han ville trekke seg fra sporten. Det skjer ikke, de har gått ut og sagt at de offensive nå, og jeg tror at det fordi at de ganske trygge på at de kommer til å bli tatt ut I Tour de France, og da kan de leve med at de ikke World Tour. Og så det jo litt sånn, ja, alle lagene som får da en treårs lisens, da var Arkea og hvilke var det andre laget, som jeg nå har ikke glemt. Jo, Alpecin og Koenig, de må da registreres på nytt årlig, så alt må stemme med regnskaper og disse her kriteriene for å kunne være på World Tour. Det jo ikke bare det sportslige. Og så blir det spennende å se da, hvordan det utvikler seg videre. Men DSM, Magnus, de fikk en liten anmerkning. Altså DSM sitt andre og tredje år med lisens avhenger av ytterlig dokumentasjon relatert til det økonomiske. Så her har de gått grundig til verks. Vet du noe om det, eller?
Nei, men det kommer jo overraskende på mange det. Mm. Men da tenker jeg jo at det nettopp er ganske klokt å ha gjort sånn som UnoX og allerede søkt om World Tour-lisens.
Mm.
For hvis da plutselig DSM sliter om ett års tid, så er det jo mer nærliggende å løfte inn UnoX enn andre som ikke har vist sin interesse, håper jeg. Så det kan jo faktisk være interessant å følge med på. Men nei, jeg kjenner ikke til hvorfor de plutselig har havnet litt sånn i økonomisk usikkert farvann. Men det kommer overraskende
på mange. Kan det være lengden på sponsorkontrakten, eller? Ja, altså det er et lag som jeg alltid har sett på som har alltid i orden. Laget til Andreas Leknesund og Jonas Iversby Widerberg, altså det er, ja, det er sett liksom trodde at de alltid hadde ting i orden, men det kan jo være at de rett og slett sponsoravtalen, at de må reforhandle den for å få lang nok sikkerhet da. Så vi får se, men da er det altså Lotto Destiny som er beste pro-team med Total Energies med Edvard Båsen Hagen og Peter Sagan i spissen som er på andre plass. De er da automatisk invitert da til alle World Tour ritt og Grand Tours, altså tre ukers ritt. Og så er Israel Premiertech avhengig av invitasjonen da, så har disse nye pro-teamsene som du nevnte her, ikke sant? Du nevnte ikke Bolton Equities Black Spoke som er fra New Zealand, men du nevnte jo dette laget til Carl Fredrik Hagen, dette Q36.5. Og så har du Coratech og Tudor, som er laget til Kanslara. Hvor du blant annet har han, hva heter han, dansken, som skal sykle der.
Alexander Kamp.
Ja, Alexander Kamp, ja. Som jo har hatt en bra sesong som skal kjøre for laget til Kanslara.
Så, det viktigste for oss som kom til litt sykkel litt, Mats, er jo at Q36.5 får seg et skikkelig navn. Vi kan ikke drive og snakke om det på lufta, altså. Her må det komme et skikkelig navn.
Nei, ellers så må vi bare lære oss hvordan det uttales på en måte. Det må jo være en av dem som vrider.
Q36.5.
Ja, eller er det kanskje på sveitsisk, eller afrikan, eller kanskje et eller annet sånt?
Det ble sagt innleggsvis i hvert fall at det var en slags en arbeidstittel, og at laget skulle få et annet navn. Men vi får se da. Det er jo desember, og har ikke hørt noe mer, så jeg vet aldri.
15 World Tour-lag for damer, der var det faktisk 18 lag som søkte, og det viser jo da at World Tour for damer er i vekst, så det er veldig positivt. Phoenix de Koenig er da inne med sitt damelag som tidligere het Plantur Pura, og UnoX er jo også der på World Tour-nivå, så det er bra. Da har jeg egentlig tatt det jeg skulle, Magnus, av det jeg hadde lyst til å gå igjen. Jeg har forresten ikke nevnt at Tour of Norway kuttes fra 64 dager på grunn av for høye kostnader, men det kan vi leve med. Første etappe starter i Bergen, skapt til Fløyen. Har du stemmer det, eller? Har du hørt noe om det?
Det stemmer, ja.
Ja, ikke sant? Det blir jo spektakulært. Da får vi litt sånn, da kan vi mimre litt, da. Det er VM i Bergen 2017, uten å snakke om økonomi, selvfølgelig. Og så har vi jo unge norske ryttere til...
Too soon.
Ja, nei, da må vi snakke om alt annet enn økonomi. Så har vi flotte bilder som vi kan mimre tilbake til. Martin Kjøtta, han sykler ut for Bourg-en-Bresse Cyclisme i Frankrike. Han skal til Arkea Samsic sitt utviklingslag. Det er en veldig god nyhet, synes jeg. Sykler for Ringerike Sykkelklubb også, vant Sundvolden Grand Prix i år. Ble fire i NM landevei, allsidig rytter, og da skal han være lagkamrat med Brian Bergil, broren til Varen Bergil. Det er stort. Tobias Nakken skal til Trinity Racing, og det er gamle laget til Thomas Pidcock, så det er også en spennende signering. Det er vel det laget til han der britiske sykkelagenten, han slektingen, altså broren til
McQuaid?
McQuaid, ja, som driver det Trinity Racing, så det han har mye kontakter, så her er det bare for Tobias Nakken å kjøre på. Og så har vi allerede nevnt Marius Innhaugdal som skal sykle for Vardøs er sitt juniorlag, så ja, nordmennene de reiser ut. Når de ikke får plass på UnoX, så er det gøy å se, synes jeg. Det er offensivt, og det er masse muligheter der ute. Mye bra satsinger på utviklingsnivå der nede i Europa. Så det er bare å pakke sekken og dra. Gjøre det til et eventyr. Lære seg språk. Flott utdannelse. Ville du gjort det samme, Magnus? Om du liksom slukøret måtte innse at du ikke fikk plass i UnoX, eller Coop for den saks skyld, ville du da sagt, ok, Da pakker jeg sekken, og så reiser jeg til utlandet og prøver lykken der. Eller vil du?
Overhovedet
ikke. Jeg vil ikke reise til mamma.
Jeg velger alltid minste motstandsvei, så da hadde jeg satset på akademika i stedet.
Du hadde det, ja. Ja, ja. Ja. Ja da, du er jo liksom akademiker, du er det.
Jeg har ikke mentaliteten til å kjempe om posisjon i felt, og albu og her, og, og tisse underveis og sykler. Altså, det ligger ikke for meg da.
Nei, men du kunne jo stoppe da, og tisse. Altså,
ja, det kunne jeg forstått.
Du kan jo holde deg, liksom. Du må ikke tisse.
Det blir for barbarisk det også, så jeg tror ikke det hadde... Har ikke passet, har ikke kledd meg.
Nei, det er ikke glamorøst nok det der for deg, sykling.
Det er ikke. For lite penger.
Ja. Men likevel så driver du og setter deg inn i sykkelsport, da. Hva er det? Hva er denne selvpiningen du driver med, liksom? Det må jo være noe som fascinerer deg. Eller er det bare at det er jobben din, så du har liksom ikke... Det er ok, det er det jeg får betalt for, liksom, så jeg får bare gjøre det.
Busted.
Ja, jeg håper ikke at du som lytter er betalt for å høre på sykkelpodden. Vi er tilbake med muligens en ny episode neste uke. Så skal vi se om vi klarer å hoste opp noen sykkelnyheter den tiden. Takk for oss!
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn?
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.